Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletin informativ të lajmeve. Vazhdon takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore do të mbahet në Vjenë, kryeqyteti i Austrisë, në prani të delegacionit të Republikës Islamike të Iranit dhe delegacioneve përfaqësuese të grupit 4+1. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, takimi i Komisionit të Përbashkët me praninë e Republikës Islamike të Iranit dhe delegacioneve të grupit 4+1 përkatësisht Gjermanisë, Francës, Rusisë, Kinës dhe Britanisë do të mbahet sot e shtunë për të shqyrtuar dhe përmbledhur rezultatet e grupeve të punës të ekspertëve bërthamor për çështjen e sanksioneve dhe rregullimeve ekzekutive. Grupet e punës dhe delegacionet përkatëse kanë zhvilluar takime intensive ditët e fundit për të diskutuar tekstet e çështjeve përkatëse. Në fund të raundit të parë të takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, anëtarët e Komisionit theksuan nevojën për të përshpejtuar procesin e negociatave. Raundi i parë i takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u mbajt në Vjenë me pjesëmarrjen e delegacioneve nga Republika Islamike e Iranit dhe grupi 4+1. Në këtë takim, pjesëmarrësit vendosën të përshpejtonin procesin e bisedimeve dhe ura dakord që aktivitetet e grupeve të ekspertëve në dy fushat të të heqjes së sanksioneve dhe rregullimeve të vazhdonin intensivisht dhe me shpejtësi. Shorti i Ligës së Kampioneve të Aziz 2021 identifikon kundërshtarët e tre ekipeve iraniane. Në fund të ditës së shortit të grupeve të Ligës së Kampioneve të Aziz, përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit njohën kundërshtarët e tyre në fazën e eliminimit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, shorti i fazës eliminatore të grupeve të Ligës së Kampioneve të Aziz në futboll përfundoi mbrëmë. Tre përfaqësuesit iranian arritën të kalojnë raundin e mëparshëm në fazën e grupeve me rezultatet e tyre më të mira. Në grupin e dytë të kësaj gare, ekipi traktorit arriti të fitonte 10 pikë dhe sipas rezultateve të grupeve të tjera kaloi në fazën tjetër. Në grupin e tretë të Ligës së Kampioneve të Aziz, ishte ekipi futbollit Steglari i cili arriti të shkojë në fazën e grupeve me 11 pikë tek një grup i vështirë. Al-Duhail i Katarit dhe Al-Ahli i Arabisë Saudite ishin gjithashtu në grup, por nuk mundën të kalonin fazën e eliminatorëve. Grupi i parë së futbollistëve të Iranit ishte në grupin e 5 të kësaj gare që arriti të kryesojë me 15 pikë dhe të kalojë fazën tjetër. Në këtë mënyrë numri i ekipeve iraniane të futbollit do të jetë më shumë se sa përfaqësuesit e vendeve të tjera aziatike në fazën e eliminatorëve. Ekipi tjetër i Huzestanit, një përfaqësues tjetër i Iranit, ishte gjithashtu në grupin e 4 dhe më në fund renditi 4 në tabelë me 5 pikë dhe u eliminua. 5 ekipet e tjera më të mira që fituan vendin e parë nga grupet e këtyre përkatëse dhe 3 ekipe më të mira të vendit të dytë në fazën grupeve të Ligës së Kampioneve të Azisë u përcaktuan për ndeshjet e çerekfinales. Jemen kanë kaluar 100 ditë nga premtimet e Biden për paqe, ishin vetëm një premtim. Një antar i Këshillit Suprem Politik të Jemenit duke i referuar premtimet e paqes 100 ditore të bëra nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deklaroi se ai kishte deklaruar më parë se deklaratat e Biden ishin vetëm emocionale dhe nuk kishin asnjë plan praktik. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Mohamed Ali Al-Huthi, antari i Këshillit Suprem Politik të Jemenit, sot në një postim në Twitter foli rreth vazhdimit të agresionit kundër Jemenit në anën e më shumë se 100 ditë të premtimit të presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për paqen. ai nuk duhet të kishte qenë optimist për karrierën e Bajtën e shkoi në postim 100 ose më shumë ditë kanë kaluar që ku Bajtën deklaroi se paqja dhe ndërprerja e agresionit kundër Republikës së Jemenit duhet të ndërmerret pa ndonjë veprim. Dhe ajo që po thoshëm vërtetoi se këto deklarata ishin emocionale dhe të paplanifikuara. Këto profesionet nuk kishin planin praktikë në drejtim dhe optimizmi treguar në disa ishe i pajisifikuar. Ne në atë kohë thamë që përveç emocionet përgjigjen me emocioneve, a nuk është shumë në një fjalin të ditë e parë që nga marrë detyrës në fund të shkurt të prezidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, duke shpjeguar politikën e jashtme të Washingtonit mbi luftën e Jemenit, pretendoi se ai synon të jetë te fundi i saj. Ai e përshkroi luftën e Jemenit si një katastrofë strategjike dhe pretendoi se do të jetë te fundi mbështetjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës për pushtimin e Jemenit përfshirë shitjen e armëve, por nga ana tjetër sulmet e koalicionit të mbështetur nga Shteteve Bashkuara të Amerikës, Emiratet Bashkuara Arabe dhe disa vende perëndimore nuk janë dalur. Përveç kësaj, Amerika po saboton edhe çështjen e shkëmbimit të burgosur mes palëve. Një paraburgosur në Guantanamo pa ditë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar për torturat në burgje të Zeza. Një burgosur në Guantanamo ka përditur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë për torturën ndaj të arrestuar në të arsyequajturat burgje të Zeza. Sipas gazetës britanike Guardian, një palestinez i cili është ndaluar pa gjyq në gjirin Guantanamo për 19 vjetë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe 5 vende të tjera për të luajtur një rol në programin e CIA për të ndaluar të dyshuarit për terrorizëm. Ai u ankua për torturat e tyre në burgje të njohur si burgje të Zeza. Sipas raportit, kjo ankesë pasakon të bën nga Zeinul Abidin Mohamed Hussein, i njohur si Abu Zubaida në grupin e punës së Kombit Bashkuar për ndarimin arbitrar, pjesë e zyrës së Komisionit të Lartë të Kombit Bashkuar për të drejtat e njeriut. Abu Zubaida është burgosur për 19 pa asnjë gjyq. Avokati i tij shtoi pas 19 vitesh para burgim arbitrave vetëm në mënyrë për të kompensuar lirimin e Zubaida është lirimi i tij nga burgu. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ngriti një burg ushtarak në gjirin Guantanamo në jug të Kubës pas 11 shtatorit për të mbajtur bashkëpunëtorë të dyshuar për terrorizëm, por në burg u ushtruan tortura të gjera dhe u bën të qarta taktikat e të mëshme të torturimit ndaj të burgosurve. Abuzimi me të burgosurve në të u bë i njohur si një fënga më të fëqishme dhe më të frikshëm burgjit në bord. Gjatë fushatës së tij, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden njoftoi mbështetjen e tij për mbylljen e qendrës së para burgimit, por deri më tani nuk ka përcaktuar një kalendar specifik për ta bërë këtë. Ismail Hanie shtyrja zgjidhje palestinezë do të thotë konfiskimin e drejtave politike të njerëzve. Kreu i Biros Politike Televizis se Rezistenca Islamike Palestineze Hamas u ankua për shtyrën e zgjidhje palestinezë duke quajtur atë konfiskim të drejtave politike të popullit palestinez. Sipas agjencisë informative të lajmeve Yadin, shefi i zyrës politike televizis së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas deklaroi: Betejë kocët është betejë komit, betejë komit të qëllimi i liris. Ismail Hanie tha se njerëzit e shtypur të kocët janë ngritur kundër regjimit sionist për çështjen e Palestinës, duke shtuar populli kocët bërë që komit të umetit të shoqëronin edhe njëherë çështjen e Palestinës. Ai ndër tërtia vazhdoj përshëndetje për njerëzit e bregut perëndimor dhe kufive të vitin 1928 dhe palestinezë në mërkin që shëqëruan blezet të tyre në Kosë. Lidhë me zgjedhjet palestinezë, kreu i Biros Politike Televizis, së Rezistencë Islamike Palestinezë Hamas Hanie tham në Kairo në Ramdakur për të mbajtu zgjedhje në Kosë pavarësish nga ndo një sfit. Pipa më jonë ishe që zgjedhje të mbashë në Kosë, dhe nëse regjimi pushtues përpiqet të parandalojë të dhe të ketë një konflikt me tëmë. Garda dhe ushtria monitorojnë nga afër lëvizjet në gjirin persik. Një komandant i lartë i Iranian deklaroi se Garda e Revolucionit Islamik dhe ushtria iraniane po monitorojnë me fuqi çdo lëvizje dhe anije të armikut që hyn në gjirin persik. Sa është do anje që hynë në gjirëpërsim dhe të monitorohet në përputhje me kodën kontrolit të gjirësisë së brezit në ngushtisën e Hormuzit, dhe do të prezentohet, ka thënë Admiral Alireza Tangsiri, komandanti marinës së gardës së revolucionit islamik. A i shtoj se Republika Islamike Iran lua një rol të ndësishëm në rajonin geopolitik dhe strategjik të gjirëpërsik dhe të detit të Omanit. Republika Islamike Iranit nuk ka vetëm prani ushtarake në këtë rajon, por edhe në sektorët ndryshëm ekonomik, politik dhe madje kulturor në arenat kombëtare dhe ndërkombëtare. Komandanti i marinës së gardës së revolucionit islamik e përshkoi gjirëpërsik si motori i zhvillimit ekonomik dhe rritjes së vendeve aziatike dhe evropiane dhe boshti i rëndësishëm në dhe strategjik i transportit detar, ajror dhe tregtar midis vendeve të ndryshme. Sot ne kemi kontrol të plotë mbi gjirëpërsik dhe dominojmë në të gjitha ujrat pranie të përhershme. Forcës vullnetare vështirë na ka siguruar fuqi punëtore të përshtatshme për të pasur kontrol të plotë mbi rajonin. Në të njëjtën kohë ne monitorojmë të gjitha zhvillimet duke përdorur sisteme elektronike dhe elektrooptike, ka thënë Admiral Tangsiri. Eksporti i produkteve higjienike të Iranit drejt Amerikës dhe Evropës vazhdon pavarësisht sanksioneve. Kryetari i bordit drejtues të shoqatës industrive të detergjenteve higjienike dhe bijuterisë së Iranit ka njoftuar për vazhdimin e eksportit të produkteve higjienike të Iranit drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Evropës pavarësisht sanksioneve. Shefi i bordit drejtues të shoqatës industrive të detergjenteve, produkteve higjienike dhe bijuterisë së Republikës Islamike të Iranit në një intervistë me agjensinë e lajmeve IRNA deklaroi: prodhimi i këtyre produkteve po vazhdon në nivel të mjaftueshëm në vend pavarësisht problemeve të krijuara nga pandemia e virusit të koronës dhe pavarësisht sanksioneve, ndërsa disa kompani gjatë kësaj periudhe kanë eksportuar produktet e tyre në tregjet amerikane, të Kanadas dhe Evropës. Pavarësisht vazhdimit të sanksioneve gjatë vitit të kaluar, kemi vërejtur një shtim prej 10% të prodhimit në këtë sektor. Pandemia e virusit të koronës është bërë shkaq në vitin e kaluar të shtohet konsumi i lëndëve të higjienës dhe ato dezinfektuese. Gjithashtu në dy vitet e kaluara është vërejtur edhe pranie disa kompanie të huaja nga Gjermania, Turqia dhe Hollanda për ndërtimin e fabrikave dhe prodhimin e produkteve të ndryshme të këtij sektori në mënyrë të përbashkët ose në mënyrë të pavarë. Bashkimi Evropian i ban thirrje Izraelit të lehtësojë zgjedhjet në të gjitha territoret palestineze. Bashkimi Evropian i ka kërkuar regjimit sionist të sigurojë që zgjedhjet të mbahen në të gjithë territorin palestinez për fshirë kohë cilindore, duke shprehur keqardhje për një shtyrë të zgjedhjeve të planifikuar parlamentare. Ne përsërisim thirrjen tonë ndaj regjimit sionist për të lehtësuar mbajtjen e zgjedhjeve të tilla në të gjithë territorin palestinez për fshirë kohë cilindore, ka thënë shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell në një deklaratë me shkrim. Presidenti palestinez Mahmud Abbas shtyu zgjedhjet parlamentare pasi mos marrëveshje rreth votimin në kohë cilindore të aneksuarit nga regjimi sionist, si dhe përçarjeve në lëvizjen e tij për ta dhe jo popularitetit të tij. Në deklaratë e tij Borrell përshkroi vendimin për të shtyrë zgjedhjet si thellës si zhgënjyes, dhe tha se Bashkimi Evropian ka përkrahur në mënyrë të përsëritur organizimin e zgjedhjeve të besueshme, gjithëpërfshirëse dhe transparente për të gjithë palestinezët. Ne besojmë fuqimisht se institucionet palestineze demokratike, gjithëpërfshirëse, të përgjegjshme dhe funksionuese, të bazuara në respektin e shtetit të drejtës së drejtëve të njeriut, janë etike për popullin palestinez, për legitimitetin demokratik dhe në fund të fundit për zgjedhjen me dyshtet të shtojë. Zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian thanë: ne inkurajojmë me forcë të gjithë aktorët palestinez të rifillojnë përpjekje për të mbështetur bisedimet dhe suksesin midis fraksioneve gjatë muajve të fundit, dhe gjithashtu theksojnë nevojën për të saktuar pavonesë një datë re për zgjedhje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thënë ndiqni komentin politik të ditës me temë: Moska kritikon ashpër për rolin negativ të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Afganistan. Sekretari Këshillit të Sigurisë të Rusisë Nikolaj Patrushev në një deklaratë gjatë premtes tha se prania e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Afganistan kishte vetëm përgjigjësuar tensionin në këtë vend dhe se Washingtoni po i mbante të tjerë përgjigjes. Ai tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte përpjekur të përdorin Afganistanin si një bazë për të rritur në ndikimin e tyre gjeopolitik në rajon, duke shtuar se situata ishte përkeqësuar gjë për nisë u dhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Afganistan. Sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, Patrushev, shtoi qëllimet e shpallura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për pushtimin në Afganistanin përfshinin eliminimin e terrorizmit, por tani Afganistani është në krye të listës së vendeve të prekura nga sulmet terroriste. Sipas sekretarit të Këshillit së Premtë të Sigurisë Kombëtare në Rusi, në 3 muajt e parë të vitit 2021, më shumë se 3500 njerëz në Afganistan rënë viktime të terrorizmit, me më shumë se 1000 persona të vrarë gjatë muajit mars. Përveç kësaj, militantët nuk i kufizojnë aktivitetet e tyre terroriste në territorin e Afganistanit dhe përkërcënojnë vend në fqinje. Referencë e zyrtarit të lartë rus të sigurisë në rolin negativ të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe LA-tave të tyre të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Afganistan gjatë 20 viteve të fundit ka kuptim, duke patur parasysh realitetet aktuale të vendit të shkatëruar nga lufta. Megjithëse amerikanët pushtuan Afganistanin pas ngjarjeve të 11 shtatori 2001 si pjesë e luftës botërore kundër terrorizmit dhe përmbysën regjimin Taliban, pavarësisht shpresave për stabilitet dhe paqe në vend që 2 dekadë të fundit, jo vetëm lufta në Afganistan midis talibanëve dhe qeverisë qendrore kanë vazhduar, por grupet e tjera terroriste, veçanërisht grupi terrorist Takfiri ISIS, kanë qenë aktive në këtë vend. Në një kohë kur Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se për të heqen trupat nga Afganistani, kjo u ka dhënë talibanëve më shumë nxitje për të zgjeruar sulmet e veta ndaj forcave qeveritare në pjesë ndryshme të vendit, duke rezultuar në një rritje të mprehtë të numrit të viktimëve në rradhë të civilëve nga sulmet armatosur dhe bombardimet. Sipas Patrushev, Shtetet Bashkuara të Amerikës po e lënë Afganistanin dhe njerëzit e tij në një situatë shumë të vështirë. Nga ana tjetër, prania ushtarake amerikane në Afganistan është shoqëruar me formimin dhe zgjerimin e aktivitetit të grupit terrorist Takfiri ISIS në këtë vend në vitet e fundit. Moska ka parlamentuar në mënyrë të përsëritur se grupi terrorist Takfiri ISIS kërkon të zgjerojë aktivitetet e veta në Afganistan me synimin për të arritur Azinë Qendrore dhe për ta bërë rajonin të pasigurt. Zyrtarë ruse kanë kritikuar vazhdimisht Shtetet Bashkuara të Amerikës për armatosjen e grupit terrorist ISIS në Afganistan, duke quajtur atë një veprim të Washingtonit. Sipas Moskës, amerikanët i kanë dhënë të gjitha llojet e ndihmës logjistike dhe armëve grupit terrorist Takfiri ISIS me bazë në Afganistan në përputhje me interesat dhe qëllimet e tyre. Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë kërkuar të përdorin grupin terrorist Takfiri ISIS si një mjet kundër armiqve të tyre rajonale dhe ndërkombëtare, përfshirë Iranin, Rusin, Kinën, dhe për të forcuar ISIS-in në Afganistan, veçanërisht në vendet fqinje të Azisë Qendrore si Tadzhikistani dhe Uzbekistani, për të bërë presion mbi Rusin, Kinën dhe këto vende. Shumica e forcave të grupit terrorist Takfiri ISIS në Afganistan nuk janë autokton, ka thënë Nazar Shafii, një ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Grupi terrorist Takfiri ISIS nuk ka mbështetje në Afganistan, veçanërisht pasi situatë e tyre në Siri dhe Irak është shkatëruar dhe ekziston një perceptim negativ i publikut mbi këtë grup. Një çështje tjetër e ngritur nga sekretari i Këshillit Rus të Sigurisë Kombëtare është rekordi negativ i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe LA-tave të tyre në luftën kundër narkotikave në Afganistan. Sipas tij, që nga fillimi i operacionit ushtarak të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Afganistan në vitin 2001, prodhimi i heroinës në këtë vend është 10 fishuar. Në fakt, prania e trupave amerikane dhe të NATO-s në vend nuk ka qenë asgjë tjetër, përveç vrasjes civile, rritja e pasigurisë për hapje terrorizmi, vazhdimi i varfërisë dhe dëmtimi infrastrukturës dhe një rritje konsiderueshme prodhimit dhe trafikut të drogës në Afganistan. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Jemeni.
Allahu ya Allah.
Ya
Në këtë program ne do të flasim për zakonet e muajit të shenjtë të Ramazanit në Jemen. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Jemeni, zyrtarisht Republika e Jemenit, është një vend në Azin Jugperëndimore. Kryeqyteti i Jemenit është Sanaa. Jemeni ka një popullsi për rreth 30 milion banorësh. Feja zyrtare e Jemenit është Islami dhe 99% e njerëzve janë musliman. Një nga ditët e fundit të Shabanit ju mund të ndjeni aromën e Ramazanit në rrugët e Sanaas, kryeqyteti i Jemenit. Pazare të mbushura me njerëz, xhami të pastra, shtëpi të pastruara nga pluhuri dhe leksione të shumta nga misionar dhe studiues në qendrat kulturore të Jemenit. Në Jemen, muslimanët presin nëpër xhami për të parë gjysmëhënën. Me shfaqjen e hënës, muaji i shenjtë i Ramazanit fillon dhe ata urojnë njëri tjetrin. Pastaj ezani dëgjohet nga altoparlantët e xhamive, si dhe nga kanalet radio-televizive të Jemenit, dhe ata festojnë fillimin e muajit Ramazanit. Burrat shkojnë në xhami dhe përmes altoparlantëve të xhamive këndojnë këngët fetare që kishin përgatitur për muaj me radhë. Unë jam Sulejman Adham, unë jam një djalë i ri nga Jemeni dhe jetoj në Sana. Jo vetëm në qytetin tim, por përkundrazi në të gjithë Jemenin, gjatë Ramazanit, rrugët dhe tregjet janë të mbushura me njerëz gjatë ditës dhe natës dhe të gjithë tregjet janë të hapura dhe lulëzojnë. Kjo çon në bllokime të mëdha të tregjeve dhe rrugëve. Restorantet janë të hapura, tavolinat plot me halvë mund të shihen në të gjithë restorantet e qytetit tim, të cilët u shërbejnë muslimanëve. Ne për nga origjina jemi nga fshati. Çdo vit para Ramazanit ne shkojmë në fshat dhe lyem shtëpinë e babait ton me suva dhe hëna, të cilat i nxjerrim nga malet e Jemenit dhe dekorojmë lagjen ton në stilin tradicional. Për të mirëpritur muajin e Zotit ne zgjedhim më të mirën në gjithçka. Zbukurojmë qytetin dhe fshatin. Veshim rrobat më të bukura dhe zbukurojmë tryezat dhe xhamit. Gratë jemenase përgatisin ushqimin e tyre të veçantë dhe tradicional dhe zbukurojnë mbulesat e tavolinave shumë gjyrëshe që nga muaj më parëshëm. Shumë prej tyre pastrojnë shtëpinë e tyre para Ramazanit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për jemenasit, bamirësia është shumë e rëndësishme gjatë Ramazanit, si dhe ndarja e tryezave të ushqimit. Edhe njerëzit e varfër ndajnë disa nga ushqimet e tyre me fqinjët e tyre, dhe është thelbësore që familja të ftojë njerëzit këtë muaj. Nëse një i afërm viziton një vend tjetër, familja bashkohet me të gjërësisht. Kushurind, hallat dhe xhaxhallarët janë të mirëpritur me ushqime të ngrohta, si një mbulesë tavoline një sofër hapet në tokë dhe ushqimi vendoset në të dhe në të mblidhen së bashku për të ngrënë. Tradicionalisht vendosen pjata të vogla për ushqim për të ngrënë të tërë ushqimin, kështu që nuk ka ushqim shtesë për të shkuar dëm. Ushqimet më të vogla janë gjithashtu më të lehta për të ndarë mes njëri tjetrit, dhe kështu shmanget shpërdorimi. Turistët e ndjejnë ambientin e muajit të Ramazanit në Jemen, nga çdo rrugë, çdo qytet dhe fshat, sepse stili ynë i jetesës ndryshon këtë muaj dhe merr aromën e Ramazanit. Një nga këto aroma është aroma e sfandit, një lule me aromë të mirë, sepse gratë jemenase janë mësuar të ndezin e sfandin gjatë ezanit të magrebit dhe lutjet në shtëpinë e tyre. Në shtëpi, ata përgatisin ushqime të tilla si samosa për ditën tjetër. Fëmijët janë të ngasulluar për të luajtur në rrugë dhe të rinë flasin me njëri tjetrin. Askush nuk fle në Jemen gjatë netëve të Ramazanit. Rrugët janë vazhdimisht të mbushura me njerëz dhe plot energji dhe zhurmë. Kështu që në Jemen ju gjithmonë mund të ndjeni Ramazanin për rreth jush. Një nga personalitetet më të rëndësishëm në Jemen gjatë Ramazanit është Sahar Gu, lajmëtari i Saharit. Ne kemi shumë respekt për Sahar Gu-n. Sahar Gu zgjon muslimanët e lagjës për Sahar. Ne muslimanët ham Saharin me fqinjët dhe të afërmit tanë. Ushqime të veçanta të tilla si gjellët, plot me lëng, janë shumë të populluara në vaktin ton të mëngjesit. Në netët e Ramazanit në Jemen, shumica e njerëzve qëndrojnë zgjuar dhe adhurojnë, e ndërsa gratë që janë duke agjëruar, gatuajnë iftar gjatë ditës. Muslimanët e Jemenit e prishin agjërimin me hurma, ujë apo kafe. Pas kësaj ata shkojnë në xhami dhe kryejnë lutjet me xhamat. Pas adhurimit, ata kthehen në shtëpitë e tyre dhe hanë. Darkat e iftarit në Jemen kanë një vend dhe reputacion të veçantë në mesin e vendeve arabe. Buka loho, një bukë që hahet me mish, piper dhe kos. Një gjell tjetër popullore jemenase gjatë Ramazanit është makaska, e cila është një fet buke përzirë me rrush të fat dhe fara të fata si arrat, fistiqet e të tjerë. Ëmbëlsirat jemenase janë të famshme gjatë Ramazanit. Më të famshmit për tyre janë Bin Sahan, Revaji, Kanafa, Avama dhe Sabus. Në udhëtimet tona një vend të veçantë zë dhe shafoti. Shafot është një lloj ushqimi i veçantë i bërë nga një lloj buke dhe kosi. Një ushqim tjetër është sharabe, e cila bëhet nga gruri me sheqer dhe qumshti ose mishi. Ushqimet të tjera janë thjerzat, selinoja dhe tërshëra. Disa burra shkojnë në kuvende. Kuvendi është një vend grumbullimi që zakonisht është i ngjitur me shtëpitë kryesore. Zotërin qëndrojnë zgjuar deri në sabah, pra deri në namazin e agimit, dhe pastaj marrin abdes dhe shkojnë në xhami për të falur dhe përgatitur për një ditë të re agjërimi. Një tradit tjetër jemenase gjatë Ramazanit është simari. Simar do të thotë mbledhje gjatë natës. Pas iftarit, ne dalim në rrugë dhe kryejmë traditën e simarit. Ne zotërin të rrim zgjuar deri në agim. Pastaj marrim abdes dhe shkojmë në xhami për namaz dhe përgatitemi për agjërimin e nesërm. Ne i shtymë dasmat dhe festimet e tjera për muajin tjetër. Në fakt, rastet shoqërore të tilla si martesat gjatë Ramazanit janë të ndaluara në Jemen, sepse ne besojmë se muaji i Ramazanit është muaji i pendimit dhe i bindjes ndërkohë që të tilla ceremoni janë vende për argëtim dhe zbavitje. Ne muslimanët pjesën më të madhe të kohës e kalojmë duke lexuar Kur'anin dhe librat e hadithit dhe jurisprudencës. Edhe aktivitetet sportive në Yemen zvoglohen gjatë muajit të Ramazanit dhe ato zëvendësohen me aktivitete bamirësie. Jemeni është vendi i njerëzve të mirë dhe të thjeshtë, dhe Ramazani është koha që ata të mblidhen. Populli jemenas po përpiqet të ruaj shpirtin fetar të Ramazanit. Muslimanët e Jemenit dëshirojnë që Ramazani të jetë i tër viti, në atë mënyrë që njerëzit të mund të jetojnë së bashku në barazi dhe në harmoni. Me mbarimin e Ramazanit, trishtimi përshkon të gjithë ekzistencën e popullit të Jemenit, se ata duhet i thonë lam të mirë muaj të mëshirës dhe faljes, dhe ndonjëherë shprehin ndjenjat e tyre duke recituar poezi, por gëzimi që zëvendëson këtë trishtim është ardhja e Fitr Bajramit. Ata me kënaqësi veshin rrobat e tyre më të mira dhe festojnë Fitr Bajramin. Ne veshim rrobat tona të pastra dhe të bukura dhe shkojmë të vizitojmë familjet e miqve dhe të afërmve tan me ëmbëlsira. Ne i bëjmë dhurata njëri tjetrit, veçanërisht fëmijëve. Përkundër faktit se vitet e luftës dhe shkatërimit e kanë përfshirë tokën tonë të bukur dhe ne, njerëzit e thjeshtë e Jemenit, jemi torturuar. Por kjo nuk ka bërë që ne të harrojmë Ramazanin dhe traditat e tij. Ndryshe nga shumë vende, ne shkojmë në natyrë në festën e Fitr Bajramit dhe në këtë ditë ne shijojmë natyrën e pacënuar. Gratë jemenase janë ndër të paktat gra që janë të famshme për gatimin e mishit në zgar. Burrat përgatisin zgarën e mishit me dru nga pemët. Vite më parë, sulmet ajrore nga avionët luftarak të koalicionit arab dhe terroristët takfirist të ISIS kanë kryer disa sulme makabër dhe terroristët ndaj disa xhamive shiite gjatë fillimit të Ramazanit, por njerëzit agjërues të Jemenit vazhduan jetën në këtë mënyrë të shenjtë, duke shpresuar për ditë më të mira. As lufta dhe agresioni i saj nuk arriti të shkatërrojë gëzimin e fëmijëve jemenas natën para Fitr Bajramit. Ata veshin rroba të reja. Ata janë shumë të etur për ardhjen e Fitr Bajramit dhe flenë me të njëjtat rroba derisa të vijë koha e Fitr Bajramit. Rrobat e reja të Fitr Bajramit shihen si një mënyrë për të bekuar pjesën tjetër të vitit. Këto tradita ende shihen në mesin e njerëzve. Madje dhe agresioni armikut nuk ka bërë që familjet jemenase të harrojnë traditat e Ramazanit, dhe askush nga antarët e familjes nuk del nga shtëpia me rroba të vjetra. Ata e din mirë se shtyllat e shtypjes dhe agresionit së shpejti do të shemben dhe ata do të përballen me luftë, me unitet dhe solidaritet. Shpresa dhe besimi janë gjithmonë të gjalla në zemrat e jemenasve.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth raportit vjetor të Komisionit për Racizëm dhe Intolerancë të Këshillit të Evropës në lidhje me shtimin e islamofobisë në Europë dhe do të shqyrtojmë edhe një raport nga Amerika në lidhje me islamofobinë në këtë vend. Raporti vjetor i Komisionit të Këshillit të Evropës për racizmin dhe intolerancën tregon se politikat islamofobe të politikanëve demagog në të gjithë botën janë bërë shkak për krijimin e ndarjes në shoqëri. Gazeta Daily Sabah në lidhje me këtë raport ka shkruar: sipas raportit vjetor të Komisionit të Këshillit të Evropës mbi racizmin dhe intolerancën, janë krijuar shqetësime dhe brengosje të mëdha, gjithnjë në rritje për çdo ditë më tepër rreth ndryshimeve ekonomike, gjeopolitike dhe teknologjike, nga ata që shfrytëzojnë emigrantët dhe pakicat fetare, veçanërisht politikanët demagog që mashtrojnë publikun dhe që janë bërë shkak për krijimin e përçarjes dhe ndarjes në shoqëritë duke krijuar linja të kufijve etnik, kombëtar dhe fetar. Komisioni i Këshillit të Evropës gjithashtu paralajmëroi shfaqjen e iniciativave mashtruese të publikut që nxisin përçarjen në shoqëri, si dhe për krijimin e ideologjive që krijojnë disharmoni midis grupeve me kombësi, etni dhe fe të ndryshme, dhe shkroi: jo vetëm këto pikpamje që janë shprehur nga politikan marginal, por pikpamje të tilla janë shfaqur gjithnjë më shumë edhe midis partive politike dhe qeverive kombëtare. Raporti i Komisionit të Këshillit të Evropës mbi racizmin dhe intolerancën thekson se pikpamjet anti-muslimane dhe anti-emigrant mund të vërehen në masë të konsiderueshme ende në shumicën e politikanëve të botës gjatë vitit 2018. Femrat muslimane janë vazhdimisht në shënjestër të veprimeve të dhunshme dhe në shumë raste ato përballen me heqjen e shamisë tyre, me dhunë ose me fyerje të ndryshme. Në një raport tjetër, Daily Sabah vuri në dukje rritjen e islamofobisë në Gjermani. Komuniteti islamik në Gjermani është i shqetësuar për numrin në rritje të sulmeve islamofobe nga grupet e ekstremit të djathtë dhe nga grupet ksenofobe. Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka njoftuar se vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2019 janë regjistruar në total 132 krime të kryera mbi bazat të urrëties kundër besimtarve musliman dhe kundër objekteve dhe qendrave fetare islame. Në deklaratën e Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë thuhet se numri i veprimeve dhe krimeve islamofobe do të rritet edhe më shumë në 3 mujorin e dytë të këtij viti. Edhe pse numri zyrtar i sulmeve në muajt prill deri në qershor të këtij viti nuk është njoftuar ende, gjatë kësaj periudhe vetëm institucionet turke dhe xhamit në qytete të tilla si Dortmund dhe Frankfurt janë sulmuar 15 herë. Metodat e sulmeve të fundit tregojnë se ndjenja islamofobe dhe urrëties ndaj islamit në Gjermani ka arritur një nivel tjetër. Përderisa sulmet e kaluara kanë qenë të kufizuara në shkrimin e parullave islamofobe mbi muret e xhamive ose hedhjen e kokës së derrave nëpër xhami, grupet islamofobe në sulmet e fundit kanë përdorur plumba për të shkatëruar xhamit. Kreu i Këshillit Islamik të Gjermanisë, Burhan Kasiçi, ka kritikuar qasjen e politikanëve gjerman ndaj këtyre veprimeve islamofobe. Ai në një intervistë me agjencinë e lajmeve Anatolia Ajans deklaroi se retorika e politikanëve gjerman ka rritur urrëtie ndaj besimtarëve musliman. Ai theksoi se ne presim nga politikanët gjerman që të vizitojnë xhamit tona, të takojnë me besimtarët musliman dhe të konsiderojnë besimtarët musliman si pjesë e shoqërisë gjermane. Gjermania me një popullsi prej më shumë se 81 milion banor, ka popullsinë e dytë më të madhe muslimane në Europën Perëndimore pas Francës. Komuniteti musliman i Gjermanisë përbën rreth 4.7 milion banor. Murat Gymysh, zëvendës sekretari përgjithshëm i Bashkisë Islame Kombëtare të Gjermanisë dhe antar i Këshillit Islamik të Gjermanisë, kohë më parë, në një analizë të gjerë, ka shpjeguar rregullat e shoqërisë civile, detyrat e organizatave islame dhe qeverisë federale për të shqyrtuar racizmin ndaj besimtarve musliman në Gjermani. Kohët e fundit, disa zyrtar nga Konferenca Islame e Gjermanisë zhvilluan një takim pune me titull Armiqësia me Islamin dhe me muslimanët. Takime pune të tilla janë të rëndësishme në shoqërinë gjermane përkundër rritjes së veprimeve islamofobe dhe sulmeve ndaj besimtarve musliman. Shoqëria civile dhe organizatat islame në Gjermani po përpiqen të gjejnë një mënyrë për të luftuar racizmin dhe islamofobinë. Sidoqoftë, pa mbështetjen e qeverisë federale, ato nuk duket se janë shumë të suksesshme. Armiqësitë me besimtarët musliman më parë shiheshin vetëm në territorin periferik të shoqërisë gjermane, por tani këto armiqësi kanë depërtuar thellë në brendësinë e shoqërisë gjermane.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Diskriminimi, dhuna verbale, sulmet ndaj femrave muslimane të mbuluara dhe sulmet ndaj xhamive vëren çdo ditë në shoqërinë gjermane. Në fushën e arsimit, institucionet arsimore nuk janë të gatshme të shqyrtojnë rastet e diskriminimit racor. Hulumtime tregojnë se edhe studentët që janë të diskriminuar i injorojnë dhe janë ashkalojnë përvojat e tyre të diskriminimit dhe për arsye të ndryshme edhe i fshehin ato. Por sidoqoftë, Këshilli Islamik i Gjermanisë kohët e fundit ka marrë raporte të shumta të diskriminimit dhe racizmit në shkollat gjermane. Përveç kësaj, femrat gjermane janë sulmuar vazhdimisht në vitet e fundit për shkak të mbajtjes së shamisë muslimane në kokë dhe hijabin islam. Regjistrimi i tre sulmeve ndaj femrave muslimane të mbuluara në Berlin javën e kaluar tregon se dhuna e kësaj natyre është rritur dhe përhapja racizmit në shoqërinë gjermane është shumë shqetësuese. Në rrethana të tilla, një takim pune në lidhje me armiqësinë ndaj islamit dhe besimtarve musliman u mbajt nga antarët e Konferencës Islamike të Gjermanisë. Në fillim të këtij takimi pune, pjesëmarrësit ju përgjigjen pyetjes: cila nga mënyrat e mposhtme ka qenë efektive në luftimin e racizmit kundër besimtarve musliman në shoqërinë gjermane? Ata më pas shqyrtuan problemet dhe pengesat që ekzistojnë në eliminimin e diskriminimit në Gjermani dhe më në fund bën sugjerime dhe rekomandime për të ardhmen. Gjatë këtij takimi i pune, përfaqësuesit e organizatave dhe komuniteteve islame prezantuan propozime dhe planet e tyre për të luftuar racizmin ndaj besimtarve musliman. Një nga planet e propozuara në këtë takim ishte projekti Qendra për luftimin e racizmit në shkolla, projekt ky që të rroqe vëmendjen e më shumë pjesëmarrësve në këtë takim. Alia Jegane, menaxheri e këtij projekti, në këtë takim foli për raste të ndryshme të diskriminimit të besimtarve musliman në përshkolla. Duke ju referuar bashkëpunimit midis stafit të projektit dhe zyrtarëve të shkollës, Jegane tha se ata me punën dhe përpjekjet e tyre kanë arritur suksese të konsiderueshme, por ekzistojnë ende shumë pengesa përpara. Antarët e komunitetit fetar, studiuesit dhe drejtuesit e projekteve të ndryshme mund të mbajnë shumë fjalime mbi diskriminimin ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijabin islam në vendin e punës. Por asnjë problem nuk do të zgjidhet përsa kohë që qeveritë e landeve të Gjermanisë justifikojnë ndalimin e shamive dhe hijabit islam. Takimi i punës dytitori Konferencës Islamike në Berlin i bëri thirrje qeverisë federale gjermane për të mbrojtur qytetarët, veçanërisht grupet e pakicave, përballë sulmeve dhe diskriminimeve. Kështu lindin dy pyetje të rëndësishme në lidhje me përpjekjet e qeverisë federale të Gjermanisë për të luftuar diskriminimin ndaj besimtarëve musliman. E para është kjo se çfarë po bën qeveria federale e Gjermanisë për të luftuar racizmin në shkolla? Pyetja e dytë e rëndësishme në këtë drejtim është se çfarë masash merr qeveria federale e Gjermanisë për të luftuar diskriminimin në tregun e punës, ose siç janë strategjitë e institucioneve qeveritare në këtë drejtim? Këto janë vetëm dy nga problemet me të cilat përballen shumë besimtarë musliman në Gjermani. Si rezultat, qeveria federale duhet të ndërmarrë veprime efektive për të parandaluar pabarazinë dhe diskriminimin. Në raste të tilla si shkolla, shoqëria civile mund të identifikojë dhe të regjistrojë diskriminimin, por ka nevojë për mbështetje serioze të qeverisë për të dhënë fund këtij diskriminimi. Qeveria duhet të hartojë projekte për të luftuar racizmin kundër besimtarëve musliman. Në anën tjetër të Atlantikut, që do të thotë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një numër udhëheqësi i të komunitetit musliman amerikan dhe aktivist kundër islamofobisë u mblodhi në një konferencë të quajtur Përtej Fes. Pjesëmarrësit në këtë konferencë theksuan se mbulimi i mediave amerikane në lidhje me besimtarët musliman në këtë vend është shumë më agresiv se sa që mund të paramendohet. Sipas pjesëmarrësve në këtë konferencë, imazhi që prezantohet rreth besimtarëve musliman në mediat amerikane është shumë më negativ se sa imazhi që prezantohet në lidhje me kancerin. Konferenca përfshiu 6 rrugëza të rrumbullakta mbi ndërtimin e paqes, gjinia dhe feja dhe mjedisi. Në një nga takimet punuese të organizuara nga Instituti për Kuptimin e Politikave Sociale, Dalia Mujahid, drejtoresha e institutit, tha se media amerikane, përfshirë New York Times, po paraqet një imazh tepër negativ dhe të egzageruar në lidhje me besimtarët musliman. Sipas saj, New York Times, që konsiderohet një nga gazetat më të vjetra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çerekun e fundit të shekullit të kaluar ose gjatë 25 viteve, ka portretizuar besimtarët musliman më negativisht se sa kanceri ose kokaina. Mujahed dhe qendra Pulitzer Center në një raport të tyre kanë deklaruar se 42% e familjeve muslimane që kanë një fëmijë në sistemin arsimor të Amerikës kanë raportuar ngacmime dhe keqtrajtime që përjetojnë. Sipas këtij raporti, gjysma e qytetarëve amerikan deklarojnë se nuk e njohin një musliman në jetën reale dhe kjo tregon se ata mbështeten vetëm në mbulimin mediatik në lidhje me fëmijët e tyre musliman. Në mediat amerikane, femrat muslimane kryesisht portretizohen si viktima të kulturës islame. Kjo është në kohën kur femrat muslimane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shikojnë fen dhe besimin e tyre si një pasuri dhe kapital të çmuar në jetën e tyre.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.